Бидејќи вели што стануваат жртви на она што се лажни дезинформации, да. Лажни вести.
Па да, или самите несвесно исто така ги шират.
Така. Но интензитетот со кој се појавуваат, веројатно тешко е да му се одолее на интензитетот со кој се
појавуваат. Да, и тие се знаете како сензационални се, кои ги читаме и веднаш ти кликбейт. И бидејќи нели младите сега немаат некој голем фокус, читаат вести што траат 15 секунди или 10 секунди.
Форматирани сме на TikTok.
Апсолутно, информатирани сме на TikTok. И нема да направиме поголем исчекор од TikTok, односно нема да отидеме да истражиме повеќе. Туку остануваме на тоа што до некаде ги сваќам, бидејќи денешното општество е многу динамично и брзо.
Но последиците се...
Да. И сите брзаме некаде и сме преокупирани со работи. Сега тоа како може да малце сите да се стишиме, малце да се да имаме повеќе трпение. Некако е веројатно и наша работа да самите нас.
Да откриеме.
Да, индивидуализмот тука мора да проработи.